Бишкекте эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 10-август түгүнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Ток гезитине жарыяланды. Бул арада Пенвел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салууда. Эң ири уюлдук компаниясынын айланасындагы соңку жагдайга чоо жай берүүсүндө сереп салабыз. Ошондой эле алдыда композитор Сталбек Бактыгулов менен болгон маектүү каласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
АКШ Федералдык Электоо Бюросу же ФБР Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафорттун үйүн тинтүүгө алганы белгилүү болду. Бул Орусиянын АКШдагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө ишинин алкагында жүргөн. Тинтүү саясатчынын Вирджиниядагы үйүндө 26 июлдун таңында болгонун иликтөө менен тааныш адамдарына таянып Washington Post гезити жазып чыкты. Муну Манафорттун өкүлү Джейсон Малони да ырастады. Ал эми New York Times гезити ФБР ал үйдөн салык документтерин жана чет элдик банктарга тиешелүү документтерди алып кеткенин жазды. Манафорт Орусия менен Трамптын компаниясынын ыктымал байланышы боюнча иликтөөлөрдүн чордонунда болуп келет. Ал 2016 жылдын август айында Орус атайын кызматтары менен байланышы болгону жана Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин партиясына иштеген кездеги мыйзамсыз төлөмдөрү тууралуу маалыматтар тарагандан кийин Трамптын шайлоо штабынан кетүүгө аргасыз болгон. КСДП саясий кеңеши 9 августта жыйынга чогулуп, мүчөлөрү Сагынбек Абдрахманов менен Ринат Самудиновду партиядан чыгарды. Бул тууралуу социал-демократтардын маалымат кызматы билдирет. Бул Абдрахмановдун партия чечимине баш ийбей президенттикке талапкер болгону, Самудиновдун партиянын ички тартибин бузган үчүн кабыл алынганы айтылат. Анткени менен КСДПнын жаштар канатынын мурдагы лидери Ринат Самудинов партиянын ишин кескин сындаган үчүн куугунтукка кабылганын билдирүүдө. Жыйында мындан тышкары КСДПнын секретариаты дагы түзүлгөн. Социал-демократтардын саясий кеңеши 38 кишиден турат, ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент спикери Чыныбай Турсунбеков жана башкалар мүчө. Мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоодо добуш бере турган жарандардын алдын ала тизмесин Боршайкомго өткөрүп берди. Бул тууралуу аталган мекемеден 9 августта кабарлашты. Тизмеге 18 жаштан жогору курактагы биометрикалык каттоодон өткөн 2,915,000 жакын шайлоочу кирди. 15 августтан тарта тизмелер шайлоо бекеттеринде илинет. Ар бир жаран алар менен таанышып, өзү тууралуу маалыматты тактап, эгер оңдоп же кошумчалаш керек болсо, шайлоо комиссиясына кайрылышы абзел. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо белгиленген. Талибан экстремисттик кыймылы 8 августтун кечинде Ооганстандын түндүгүндөгү айылда кармап турган 235 туткунду бошотту. Бул тууралуу Сарипул провинциясынын бийлигинин расмий өкүлү Забиулла Амани Франс Пресс агенттигине билдирген. Өткөн демалыштан тарта Мирза Улан айылына талиптер менен Ислам мамлекети террор тобу биргелешип чабуул коюп, анда 50 ашуун карапайым адам өлгөн болчу. Айыл террорчулардын колуна өтүп, жүздөгөн адамдар барымтага алынган эле. Алар мени жана уулумду туткундашты. Уулум 26 үйлөнгөнү жаткан болчу. Мына ушунун баары коопсуздукту камсыздай албаган жөндөмсүз саясатчылардын айынан болуп атат, деди туткундан бошотулгандардын бири. Учурда башы азат болгондор Сарипул шаарына жеткирилип башкалкалоодо. Туткунда болжол менен дагы 100 киши кармалып турганы кабарланып жатат. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму менен биргеликте 11 августта Ташкентте форум өткөрөт. Ал Борбор Азия Өзбекстан тышкы саясатынын башкы артыкчылыктуу багыты деп аталат. Уюштуруучулардын белгилешинче, анда танапташ мамлекеттер менен коңшулукту жана достукту бекемдөөгө багытталган Өзбекстандын аймактык жаңы саясаты тууралуу коомчулукка маалымат берилет. Мындан тышкары, өлкөнүн Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуу өнүгүү жана коопсуздукту сактоо маселелерине карата позициясы дагы айтылат. Иш-чарага Өзбек парламентинин депутаттары, Борбор Азиялык адистер жана талдоочулар, Ташкенттеги дипломаттар, Өзбекстандын коңшу өлкөлөрүндөгү элчилери чакырылган. Германиянын тышкы жана ички иштер министрликтери Ооганстандагы кырдаалды кайра баалап чыгышып, аны коопсуз өлкөлөр тизмесинен чыгарды. Буга ылайык, эми ооган бозгундардын мекенине кайтаруудан баш тартты. Буга чейин немис өкмөтү Ооганстандагы коопсуздук жагдайы канааттандырарлык деп эсептеп келген.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү күнгө карата барайын. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад областарында 31-36 градуска чейин ысыйт, Таласта 30-35, Баткенде 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 26-31 градус болсо, Нарында 27-32 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттен үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ичине камтыган документ экономика министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Бул арада Пенвел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салып чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Пенвел компаниясы доомат коюп, эл аралык сотко кайрылууга эч кандай укуктук негиздер жок экенин белгилеп, бул жагдай уюлдук ишкананы тикелей жол менен сатууга тоскоолдук жарата албастыгын билдирди. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чогуу жай берүүсүндө сиреп салды.
Өкмөттүк Эркин Тоо гезитинин 8-августагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ага ылайык, мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктөрдү тикелей сатууга уруксат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө жол ачылды. Токтомго эгерде мамлекеттик мүлк 3 жолку тендерде тең сатылбай калса, анданы потенциалдуу сатып алуучуга сунуштоого уруксат берүү ченеме киргизилди. Документтин негиздемесинде Альфа Телеком сыяктуу ири объектилерди тендерде сатуу үчүн тараптардан табыштамалар түшпөй жатканы көрсөтүлүп, мына ошондуктан мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулун натыйжалуу колдонуу зарыл экени белгиленген. Бул менчиктештирүү усулу башка жол менен сатылбай калган учурда мүлктү аныкталган инвесторго сатууну көздөйт. Экономика министрлигинин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу жана менчиктештирүү саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдана Сатарова муну менен тикелей сатуунун учурлары толук аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Мы разработали этот проект для того, чтобы именно уточнить случаи применения вот этого метода. И, во-вторых, это обеспечить именно прозрачность применения данного метода.
Биз бул долбоорду аталган усулду колдонуу учурларын тактоо максатында иштеп чыктык. Анан дагы бул тикелей сатуу усулун колдонууда ачык айкындыкты камсыздоо чараларын киргиздик. Эгерде мамлекеттик мүлк фонду кайсы бир объектини тикелей жол менен сатыкка чыга турган болсо, анда ал республикалык маалымат каражаттары аркылуу жетиштүү деңгээлде маалыматтарды жайгаштырууга милдеттендирилет. Мурда мындай чаралар жок болчу. Бул чаралар тикелей сатуу усулу аркылуу жүрө турган алдын саттыга болушунча көбүрөөк кардарлардын катышуусун камсыздайт. Биз мына ушундай чараларды киргизүү менен тикелей сатуу усулун колдонууда ачык атаандаштыкты жана маалыматтардын ачык айкындуулукту камсыздоого жетише алабыз.
Не ограниченный круг, а чтобы это как бы все желающие, все покупатели, которые соответствуют требованиям, которые установил фонд госимущества, могли принять участие в приобретении объекта.
Буга чейин Альфа Телеком мамлекеттик ишканасын сатуу боюнча 3 ирет сынак жарыяланып, бирок тендерге анын шарттарына ылайык жетишерлик компаниялар катышпагандыктан улам ал сатылбай келген эле. Көз карандысыз эксперттер бул компаниянын өздүк наркын башында тагыраагы 2010 жылдары 350 миллион АКШ долларынын айланасында баалашкан. Бирок анын жарымына жакын үлүшү гана мамлекеттин карамагына алынып, калганына кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп турган эле. Башкы прокуратуранын берген арызынын негизинде компаниянын 100% үлүшү 2012 жылы гана толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Өкмөт 2015 жылдан бери аталган компанияны сатыкка чыгаруу аракеттерин көрдү. Бирок ага кызыккан тараптар аз болуп, компания сатылбай келди. Бул аралыкта өткөн 2 жолку тендерде Мегакомдун наркы 2 эсе арзандаган. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аныкталган инвесторго тикелей сатууга жол ачкан жобо туурасында мына буларга токтолду.
Мегаком 2 2010 жылдан бери 4 миллион доллар келеш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, бир 1,5-2 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзгөчө себептери болуш керек. Кичи кесиптерди курууга берүүдө дагы ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин да бир топ бузуучуларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртеле кеч ал маселе чыгат. Жалпысынан айтканда пайда алып келип аткан ишкананы сатууну мен кажети жок деп ойлойм.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча өкмөт мамлекеттик объектилерди башкаруу, ижарага берүү же сатуу боюнча чарбалык иштерди өз алдынча жүргүзүүгө ага берилген ыйгарым укугу жол берет. Бирок парламент депутаттарынын аткаруу бийлиги соңку мезгилде мамлекеттик мүлктөрдү сынактар менен ачык аукциондор аркылуу эмес, кээде тикелей жол менен сатуу усулуна өтүп баратканы кооптондурууда. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айрыкча президенттик шайлоонун астында кирешелүү мамлекеттик ишкананы тикелей жол менен сатуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бир топ күмөн саноолорду жарата турганын айтты.
Юридикалык жагынан өкмөттүн сатканга укугу бар, бирок мындай саясий жагынан алганда 1-2 жумада премьер министр отставкага кеткен тартип, 2 айдан кийин президенттик шайлоо болгон тартип. Ушул учурда баягы Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп калган Мегакомду сатуунун канчалык шашылыштыгы бар билбеймин. 2 жыл калгысын деттей алгандан кийин алар баягы баасын төмөндөтүүгө негизделип да. Мегаком баягы Кыргызстандын экономикасы үчүн сүт берип аткан үй окшош, жакшы дивиденттери бар, салыгын төлөп атат, миңдеген жумуш орундары бар. 2 жолку сатыкка коюлуп аукцион аркылуу өтпөй калды, себеби жана ызычуулук негизинде болсо керек. А мондай өткөн мезгилде өкмөт башчысы отставкага кетип атканда, президенттик шайлоого 2 ай калганда мунун сатуунун кажети жок деп ойлойм. Ошол ызычуусу бүткөнчө Мегакомду сатуунун азынча зарылчыгы жок.
Анткени менен Мегакомду сатуу маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жогорудагыдай сын пикирге макул эмес. Фонддун жетекчилигинин айтымында дүйнө жүзүндө байланыш маалымат технологиясы күн санап өнүгүп жаткан учурда аталган уюлдук компания заманбап талаптарга ылайык жаңы өзгөрүүлөргө муктаж. Бул үчүн компанияга сырттан ири инвестициялардын салынышы жана технологиялык жактан жаңыланышы кажет. Буга чейин тендердин шарттарынын татаалдыгына байланыштуу аны сынак жолу менен сатууга мүмкүнчүлүк ачылбай келгени белгиленди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков компанияны тикелей сатуу ачык айкын шартта жүрө турганын айтып, анын тиешелүү шарттары жаңы киргизилген жободо так аныкталганына төмөндөгүчө токтолду.
Баары ачык айкын болот, эч ким жеңин ичинен сатуу бизде бирөөгө эметтеп турган ой да жок, тилеги да жок. Азыр биз кызыккан инвесторлорду табыш үчүн биз биринчи объект жетишибиз керек да. Мына түз келиш менен иш алып барганга өкмөт токтом чыкты, сунуштар болсо бергиле деп айтканга биз өкмөттүн чечимин чыгыш керек. Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Токтом чыкса, чечим кабыл алынса, анан мен ошол жерден баарын түшүндүрүп берем.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосунда сатып алууну көздөгөн кардарлардан талап кылына турган документтердин тизмеси бекитилип, сатып алынган мүлктүн наркын төлөөнүн так мөөнөттөрү аныкталды. Ошондой эле жободо алды саттыдагы коррупциялык тобокелчиликтер эске алынып, анын башка дагы ар кандай кесепеттери үчүн сатып алуучунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Мунун баардыгы мамлекеттик мүлктөрдү тикелей сатуу усулу келишимдин негизинде ишке ашырыла турганы бекитилген. Бирок антке менен парламент депутаты Исхак Масалиев тикелей сатуу усулун колдонууда коррупциялык тобокелчиликтер көп каттала турганын айтып, анын ачык айкындуулугун камсыздоо бир топ татаал экенин айтты.
Бирок мүмкүндө эгерде Мегакомду өкмөттү алдыга кармасак, анан биз соттон уткузабыз, сотто утузганда мынча төлөйбүз, андан көрө тез сатып койсок, ошондо сатып алган киши мойнуна алат соттор талаштарыначы. Кызыктап атат, кандай биз мамлекеттин атынан ылгыйган объект сатканыбыз кандай болот экен? Силер сатып алгыла, бирок анын ичинде басыктар бар деп коетчу. Уят эмес бар. Мен ойлоп атам, жогорку соттун чечимин чыгарып бүтүргөндөн кийин мамлекет көзөмөлүндө кармап турса, эми коммунист катары айтам, анын сатыштын кажети жок, акча берип атпайбы, бюджетке пул акча төшөп атпайбы. Кирешелер атат да, болгондо да мындай ири кирешелер атат да. Ал по-моему салык төлөгөндөрдүн 10%'дун бирине кирет бул Мегаком. Сөзсүз эле сатыш керек деген ойдон мен таң калып атам да бул.
Ошол эле мезгилде Пенвел деген аталыштагы мекеме Мегаком компаниясынын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүлөргө чейин бара турганы боюнча билдирүү таратты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери аркылуу жарыяланган ал билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында аны түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006 жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта жаңыдан ачылган компаниянын кармагына которуп алганы жазылган. Анын менчик укугун калыбына келтирүү аракети 2010 жылдагы инкылаптан кийин дагы ишке ашпай калганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков Penwell компаниясы бекер жерден мындай мазмундагы билдирүү менен чыгып жатпаганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Penwell түшүнүп атат, Кыргызстанда азыр саясий өткөөл мезгил келди. Кыргызстанда башка бийлик келет. Эгерде азыркы бийлик кетер маалында Мегакомду түздөн-түз сатып жибереби деген ой боло турган болсо, биз саттырбай эл аралык инвесторлорго сигнал берели. Келе турган болсоңор, кийин биз менен соттошушка туура келет. Биз силердин башына доорутабыз деген ойдо азыр маселе көтөрүп атканы туура эле алар тарабынан. Эгерде кандайдыр бир алар юридикалык кагаздарды, негиздерди буга чейин көргүзбөй, жашырып айтпай келген болсо, анда ал компания ал негиздерди качан болсо да чыгарганга укугу бар да. Бирок чынында эле эмне үчүн ушул бул убакка чейин унчукпай келген деген нерсеге жөөлдөй турган болсок, анда биз мындай ойго келишибиз керек. Алар президент Атамбаевдин тегерегиндеги адамдар менен, өкмөттөгү адамдар менен мамилеси начар, тил табыша албаган. Ошон үчүн буга чейин унчукпай келишкен.
Анткени менен Penwell компаниясы тараткан билдирүүсүндө Мегакомдогу активдерин тарттырып жиберүүдөн тарткан зыяндары боюнча кандай далилдери бар экени жана буга чейин кайсы сотторго кайрылганы туурасында маалымат берген эмес. Ошондой эле келтирилген зыяндын өлчөмү тууралуу дагы так маалыматтар көрсөтүлбөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков аталган билдирүүнү кезектеги оюн катары карап, Penwell компаниясы сотко кайрылууга себеп боло турган укуктук негиздер жоктугун белгиледи.
Эми алар сүйлөйбү? Эгер ошолор ошончолук өздөрүнүн укугу туура десе, укугу бузулуп аткан болсо 7 жылдан бери сотко берип, давно утуп алып Кыргызстанды. Ошо 51%ына неме болуп калмак да? Алар жөн эле баягы Максим Бакиевтер менен иш кылып келели, анан кийин азыр өкмөттү күнөөлөгөндөй болуп атат да. Penwell сотко вообще кайрылган эмес, жөн эле ушундай заявленияларды кылып бир убакытта. Бир дагы сот иштери жок Penwell менен. Алар жөн эле ушул 7 жылдан бери эгер добросовестный покупатель болсо, владелец болсо, сот иштерин баштап, соттон өздөрүнүн укугун көрсөтүп, кайрылып, бир иш чараларды өткөрөт болчу да. Азыр эл аралык сот көрөбүз деп ар кандай эмелерди айтышып атат. Эл аралык сот болуш үчүн булар менен биздин келишим болуш керек. Бир какой-то бир укуктук эмелерибиз болуш керек. Эч кандай булар менен мамлекеттин дагы, өкмөттүн дагы эч кандай бир келишимдери жок.
Ошол эле кезде бир катар өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор Мегаком сыяктуу объектилерди тикелей сатуунун жаңы шарттарын бекитип, алардын натыйжалуу сатууга жол ача турганын белгилешүүдө. Анын шарттарын жетекчиликке алуу менен жакын арада аталган компанияны сатыкка чыгаруунун шарттары бекитиле турганы жана ал жараян атайын мекемелер аралык комиссиянын түздөн-түз көзөмөлүндө болоору көрсөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Таланттуу композитор Сталбек Бактыгуловдун номер 2 симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөрүнө тартууланып келатат. Композитордун Күмүш камчы, бир актылуу балети, Курманжан датка балети, 30 жакын симфониялык, вокалдык симфониялык, камердик аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары, обондуу ырлары угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катары да таанымал. Кош кырдуу таланттын чыгармачылык, кыргыз классикалык музыкасынын учурундагы абалы тууралуу маегин сунуштайбыз, аны кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тартты.
Сталбек Мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Менин билишимде сиз көркөм өнөрдүн эки канатына бирдей талпындыңыз эле да. Кара сөз, ыр да жаздыңыз, кийин болсо музыка жагына өтүп кеттиңиз да. Классикалык музыкага өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Менин билишимде сиздин чыгармаларыңыз деле көркөмдүк жагына мыкты, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын алдыңкы деген катарында турчусуз да. Сиз композиторлукка өтүп кеттиңиз. Ушунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Билимге байланыштуу болот экен да. Мен шаарга жаңы келгенде атайын үч өйрөгө аралашып, Ленин заводунун маданият үйүндө Тоо Жылдыз атайын бүркмөсү иштечү эле ошо катышып, анан кийин болсо музыкалык билимге берилип, анын себеби эмнеде болду да, мен мектепти бүткөнгө чейин өңүмдө деле фортепианы көрүп көргөн эмесмин. Чындачы аябай кыйынга турду. Анда мен балдакчамын, балта чапкан колдорум, манжаларым аябай чоң. Көп мугалимдер фортепиано мугалимине отказ беришип менден. Анан ошондо бир Семихат деген мугалим алып, анан ошо кишинин эмгеги зор да. 2 айдын ичинде мен колумду жумшартып, ИКМ-ди кылып, тагдыр деген тагдыр экен, тагдырдан алыс качып кутула албайсың. Ошо тартипеден экзамен берген күнү балдарымды мындай таянбай, буну кырынан таянып, себеби манжаларга эмелге текиге таасир берип коёт да. Анан ошолордун баарын эме болуп анан жанында жүргөн музыкалык билими менен тапшырган бир курста окуган эмелер менен салыштырып, анан ошондой бир кынамыска келип, бир жыл мен кыргыз группасында окудум, 2 жылдан баштап орус группага которулдум да. Чөйрө сени тарбиялап коёт экен, бир багыт берип коёт экен, тагдырыңды өзгөртүп коёт экен керек болсо. Бирок да мен адай өтө таштадым деп деле айта албайм. 2 жыл мурун 60 жашка чыктым деп чыгаргам. Композиторлукка ооп кеткен дагы бир себеби ошо 81-жылы эски студенттүн бүткөндөн кийин Москвага бардым. Анда саясат башка эле 15 республикадан бирден композитор тандалып жиберчү да. Анан эки аяктан уят болуп келип, ал өлүмгө тете болчу. Себеби саясаттан күчтүү да. Мен чынында уят болгон жокмун, бирок 1-2 жыл мен аябай кыйналдым. Мен өзүм да Кыргызстандын тегерегинде эле жүрө бертүрмүн да. Анан ал жерде Кавказдын өзүнүн композиторлук школасы бар экен. Прибалтиканыкы өзүнчө, Москваныкы өзүнчө композиторлук мектептер бар экен да. Анан ошолордун баарын 2 жылда өздөштүрүп, анан 3-чү жылы гана мен ар кайсы республикадан келген композиторлор менен тең талаша сүйлөшүп, талашып, тартышып дегендей. Өмүр жетсе адай өтө деле музыканы деле чогуу алып кетейин дейм. Бирок бул заман бул маданияттын, чыгармачылыктын душманы экен. Көрө каттын мойнуга илет экен, көтөрө аласың, көтөрө албайсыңбы? Мына чоң суно. Чыгармачылыкта ага көңүл бурбай, жалаң чыгармачылык менен жашоо деле мүмкүндүр. Бирок да үй бүлө деген бар, карын батыш деген бар, тууган туушкандарым менен, классташтар, достор менен. Мени өкүндүргүсүн жана жаткысы келген эмне нерсе? Бул классикалык музыка азыр көмүскө да калды да.
Шунуңузга улай бир сүрөт да. Классикалык музыканын ысык суугуна күйүп эмгектенип келатасыз. Социализм заманында жаманбы, жакшыбы классикалык музыкага көңүл бурулчу, каалайбызбы, каалабайбызбы, театрларда коюлчу, пропаганда жакшы болчу да. Кийинки кездери бул жагынан кыйла эле басаңдап калгандай сезилет да, эмбриотоло жок болуп кеткен жок. Классикалык музыканы элге жеткирүүнүн кандай бир жолдору бар? Мына композиторлор өздөрү, чыгармачылык адамдар өздөрү да мындай бир аракет кылыш керекпи ушул жагынан?
Аракет кылыш керек. Негизи сиздер тараптан да. Радио, телевидение. Радио, телевидение. Негизичи мындай көйгөйдү башка да коллегаларыбыз түшүнсө, ошо чыгармачылык адамдар баага ачылат эле. Ал эми классикалык музыканын дагы бир өзгөчөлүгү бул которулбай турган тил. Бирок ошону эмнеси менен жаккан, жакпаганын сөз менен, тил менен айтып берүү кыйын. Сиз жана адай өтүрө сөз кылып калдыңызбы? Мен ошондо музыкалык билимдин жоктугу, тайкылыгы ушундан эле билсе болот да. Агизкини балдарыңызды мен жакшы көрчүмүн. Биринчи аңгемем адабият кыргызчан. Ошону угуп, анан кийин тарыхын уккандан кийин уялып калдым да. Себеби ал киши Агинский жергиликтүү бийликтегилер менен тил табыша албай, бир түндүн ичинде чегерадан чыгып кетесиң деген экен. Кеткен ошо бойдон композитордун өмүрү баяны эч кимге белгисиз. Чыгармачы адам менен чиновниктердин ортосунда түдөле жылуу мамиле болбош керек. Алардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө андай сюжетти, андай маалыматты мен билдек китептен окуган эмесмин. Бойдок кезимен 35 жашка чейин бойдок жүрдүм. Себеби бары жогун мен билишпесмин. Бир бай адамдын, чиновник адамдын кызы Бетховенден бир эле саат сабак алсам, Джульетта Гинчарди деген, бир эле сабак алсам мен арманым жок эле дейт экен да. Анан ошентип Бетховендин характери аябай кырс адам болчу экен. Анан мындай социалдык жактан начар эле турчу экен да. Анан тил табышкан окшойт да. Гонорарын жакшылап төлөп бересиң, андай эмне деп. И тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Сабак берет, сабак берип берип жүрүп сүйүп калат ошо кызды. Бир кезде жанында бир саат же болсо же бир эле саат сабак алып эметсем мен менден өткөн бактылуу адам жок эле деген баягы кыз такыр турмуш кабыл алып коет. Жок, ошондон кийин Бетховен кулагы укпай калыптыр да. Сүйүүнүн айынан кулагы укпай кылганда гениалдуу чыгармаларды жазган. Ал эми композитор үчүн үндү укпай туруп музыка жазыш бул эмдеген баатырлык.
Сиздин чыгармачылыгыңыз диапазон жагынан аябай эле кенен да. Мезгилдик жагынан алганда дагы кыргыз элинин өткөн турмушу, өткөн турмушунда эң мындай кыргыздын тарыхында чоң из калтырып кеткен трагедиялык учурларды, азыркы учурту ошондой эле сиздин агыл классикалык көркөм чыгармалардын негизинде дагы бир симфониялык чыгармаларды жазып атасыз. Кыргызча айтканда илхамды. Мына ушуну сиз кайдан аласыз?
Уккан музыкалардан алам көбүнчө. Өтө кезимде бир жолу 4 күн жумушка барбай, себеби ортосунда пауза болуп калса эле мен аны таппай калчудай жезилинде. Анан коём 5-чи күнү жумушка барайын деп остановка барсам, жолдон зил өтүп кетти да. Мен жыгылып калып турмун ошо. Мына үндөн чарчагандык. 2011 жылга дейм өсөн кезде Бетховенди, анан Чайковскийди көмүр тутуп, симфониялык чыгармалар жазып эметсем 2011 жылдан ошо тагдырдын белеги ушундай болду да. Айтып калышты Америкадан Чарльз Анзбахер деген дирижер келип, Бетховендин 5-чи симфониясы, Чайковскийдин скрипкалык концерти, анан 7-чи симфонияга тарылат деп. Америкалык эмне келди дегенден кийин тиги жогорку кеңештен баштап зал толтура болду. Көбүнчө чиновниктер болду да. Эми 5 болгур Бетховен өтүп кеткен, Чайковский өтүп кеткен. Мен түрмөн го мекен. Бирок да Чайковский мен симфониямды аткарып турган, аткарган сайын бул зат бериш керек да эмеге, публикага, элементардык маданият бул. Жок, басылып кетип калды. Автограф жазып берип туруп кечирим сурайм мен бул ал кишинин симфониясы менен бүткүл дүйнөлөрдү мен кыдыртам. Мен партитураны алып кетем. Жанымда болот, ии дайым концерттерде кошом депчи. Мен ошондо эки ай үч ай депрессияга түшүп кеттим да. Ким айтты? Баары композитор менен жолуккандай эле, ар бир композитор айткандай эле сезиле берет да. Мен ошо чыгармачы чөйрөдөн кача баштадым. Негизи чыгармачы адам жалгыз адам. Бул пессимисттик маана эмес болуш керек. Мен 60 келип калдым, мен ушуга ишендим. Чыгармачы адам жалгыз адам. Мен азыр өзүм өзүм сынчымын. Мода советтер союзунда өзүнчө редколлегия болуп, прослушивание редколлегия болуп, анан бирибизге пикир айтышып, талашып, тартышмай көрсө ал чоң бакыт экен да көрсө. Сын бул курчутат, сынды көтөрө билиш керек.
Азыр эми өз казаныңыздар деле кайнап атасыздар да?
Өз казаным деле кайнап атам деп мен айткым келбейт, бирок да сындын бир жакшы жери жаш кезиңде ар бир эле сынды кабыл ала берет экенсиң да жүрөгүңө кайып. Азыр мен сынды мен тандап кабыл алам. Композитордун арасындагы деле ошо. Алардын сынын, тамашасын деле жүрөгүмө эргеп кабыл алам да. Баарын эле кабыл ала берсең жинде болуп кете тургасың.
Сталбек мырза, Кыргызстандын алдыңкы композиторлорунун катарындасыз да. Оркестрлер деле көп. Классикалык чыгармаларды ойной турган, ошолорду элге жайылта турган мүмкүнчүлүк кыйла эле жасалып калгандай сезилет да. Классикалык музыка батышта, маселен эстрадалык музыка кандай элде кызыгуу жаратса, ошондон кем калбаган кызыгуу менен эле угат. Бизде жаштардын көпчүлүгү мындан бир четте калып калып атат да. Ушул жагынан кандай иштерди жазса болот деп ойлойсуз?
Бул жагынан билесиздерби, эми эң негизги курал бул ошо сиздер. Радионун телевидение. Сиздер жардамдашыңыздар керек ошо элдин табитин оңдоп. Мисалы азыркы ырларга мен сынчы эмесмин, бирок да баардык эмелерди кетире бербей, биринчи ирет ошо авторлордун эмгегин атын атаса кутусу сүйнөт дейт. Ошондой болсо жакшы болот эле да. Оркестрди западтагы дагыдай кылып көчөгө концерт койсок, может угар, может мен что-то ага ишенбейм да. Себеби бул жалпы элдин трагедиясы. Мен ошо симфонияга жазып жүрүп, анан бул заман келгенде айла жок эстрадалык музыка көтүп алдым. Жок болуп кетпендин аракети да. Себеби азыр симфониялык музыкалардан концерттер бар болуп атат, бирок биз композиторлор өзүбүздү өзүбүз угуп гана чектелип калабыз да. А элибиз каякта? Биз бир чыгарма ойнолуп бүткөндө бир дуулдаган кол чабы болсо алсага чоң демөөрү бермек. Концертинде залга эл батып батпай эме болсо, ошол элдин деми сага күч кубат берип, кийинки чыгармачылыгыңа чоң бир демөөр болот эле да. Биз ошондой маданияттан азыр алыспыз. Биздин маданият министрлигине Түгөлбек Казаков келди, анан дара конкурс уюштуруп, ошондо кадимкидей бир эме болуп кубанып калдык да. Бул замандын оошку иши ошо жүрөгүңөн өтөт экен, баары таасир берет экен. Турмуштун шаардарында ары бери жүрүп, ары жака урунуп, бери жака урунуп, ушу жан дүйнөңдү бир чачып алган учуруң болот деген, өзүңдү чогулта албай аткан учуруң да.
Сталбек мырза, эми өзүбүздүн акырында бир суроо бергим келип атат да сизге. Азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармачылыгы тууралуу мындай жалпы кандай мындай ойдосуз да? Кыргыз классикалык музыкасы азыр деле баягы өнүгүп өсүп жатат деп айтсак болот да. Сиздин оюңузча ошонун абалы кандай?
Абалы Кудай шүгүр, азыр композитор союзу иштеп атат. Турдубек Чокеев. Бир эле дүйнөнүн адамыбыз, бир эле чөйрөнүн адамыбыз. Бир концерт бериш үчүн филармонияга да арендага акча төлөш керек. Опера балет театрына акча төлөш керек. Ошол проблеманы чечип, азыр өзүбүздө зал бар. иштеген композиторлор бар. Мени кубандырганы ушу жаш композиторлордон чыгып аткандар, Рахим Бешинай дегенчер кыздардан, Бакыт Али Шериф, ошо окшон жаш композиторлор жаңы чыгармалары менен, жаңы стиль менен чыгып атканы мени кубандырат да. Композиторлук мектеп консерваторияда даярдалат да, композитор аз экен. Бирок антейин десең, Советтер Союзу жылдары бизде ошо композиторскийде окуп жүргөндө 3 эле бала, 3 эле студент. Музыканын тарыхынан баштап теориясынын бүт баарын өздөштүргөн, ошо азап тозокту көтөрө билген сейрек өнөр да. Бардык эле адамдар композитор болуп кете албайт болуш керек да. Ага сөз билим керек, анан ошо билимдин негизинде ошо музыкада өзүңдүн жүзүңдү көрсөтө алган, жүрөгүңдүн чагыңырыгын бере алган, жан дүйнөңдү ачып бере алган адам ошол композитор да. Замандын оюшуп кыйышына карабай Кудай чыгармачылыктан кол үздүрбөсүн. Себеби биз кайра төрөй албайбыз. Чыгармачыл адамдын бактысы менимче экинчи өмүрдө. Өмүрдүн баркын билбей өтүп кетебизби деп коркум да. А мен өзүмдү сооруткан нерсе бул экинчи өмүрүм. Экинчи өмүрүм ошо чыгармаларды жашап калса ошол да.
Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктасак, кадырлуу Армандар, биздин студиябызга бүгүн кыргыз музыкасына эмгек сиңирген кыргыз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун 10 август күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Франция президентинин кеңсеси өлкө башчысы Эммануэль Макрондун жубайына биринчи айым деген статус ыйгарган жобо боюнча түшүндүрмө жасаганы жатат. Азырынча Елисей сарайынан расмий билдирүү жасала элек. Бирок президенттин жубайына статус менен кошо өзүнчө бюджет бөлүү демилгесине каршы петицияга 2 жуманын ичинде 300 миңге жакын киши кол койгондон кийин мамлекет башчынын жардамчыларына Бриджит Макрондун ролу саясий эмес, коомдук болот деп актанууга туура келди. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шайлоо кампаниясын жүрүшүндө эле Эммануэль Макрон мамлекет башчынын жубайына мындан ары расмий макам берилерин убада кылып келген. Жакынкы күндөрү анын жол жоболору такталмакчы. Бир нече айдан бери документтин үстүнөн иштеп жаткан президенттин жардамчылары баш мыйзамга эч кандай өзгөртүү киргизилбесин, бюджеттен кошумча акча бөлүнбөсүн белгилөөгө шашылышты. Өкмөттүн маалымат катчысы Кристофер Кастанер Бриджит Макрондун өз ролу жана милдеттери бар. Ага кетчү каражат тууралуу маалымат ачык болот деп Твиттерге жазды. Күнүгө 200 каталарын француз коомчулугу менен мыкты байланыштарды түзө алганын айта кетти. Ушу тапта Макрон айымдын кабинет жетекчиси, бир нече ассистенти жана 2 жан сакчысы бар. Елисей сарайындагылардын ушинтип тынымсыз түшүндүрүп, улам бир тактоо киргизишине Бриджит Макронго биринчи айым деген статусту ыйгарууга каршы петициянын популярдуулугу түрткү берди. Интернеттеги петициянын демилгечиси белгилүү актер жана активист Тьери Поль Валет мамлекет башчынын жубайына казынадан акча бөлүүнүн кереги жок деп эсептейт. Өлкө конституциясында президенттин аялына расмий макам берилген билбегени менен өз иш кеңсеси, жардамчы жана жан сакчылары менен камсыздалат. Биринчи айым адатта күйөөсүн чет өлкөлөргө коштоп жүрөт жана ар кандай кайрымдуулук иштери менен алектенет. Бриджит Макрондун расмий макамына каршы болгондор президентти эки жүздүүлүк үчүн айыпташууда. Эмне дегенде июлдун этегинде эле саясий жана коомдук жашоону моралдаштыруу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Жаңы жобо парламентарийлерге аялдарын же күйөөлөрүн, башка үй бүлө мүчөлөрүн ишке алууга тыюу салат. Макрондун атаандаштарынын бири консерватор Франсуа Фион депутат кезинде жубайы парламенттен мыйзамсыз маяна алып турган деп чуулгандуу ишке малынып, айрым байкоочулар дал ошол себептен президенттик жарышта утулду дешет. Макрон ошол жаңжалды комментарийлеп, саясатчыларга жакындарын жумушка алууга тыюу саларын убада кылган.
Ce qui m'embête, c'est que on va interdire aux députés ou aux sénateurs d'utiliser.
Мени тынчсызданткан жери, эми сенатор, депутаттарга жубайларын пайдаланууга тыюу салынат. Алардын статусу жок болот. Аларды мындай жылдырып коюш керек. Себеби бул моралга жатпайт. Бирок президенттин аялына артыкчылык берилет. Ушундай карама-каршылык бар. Бул мага жакпайт.
Mais on va faire une exception pour la femme du président de la République parce que c'est l'épouse du président de la République. C'est contradictoire et ça me gêne.
дет Тьерри Поль Валет. Бұл тема бір нече жұмадан бері социалдық тармақтарда, маалымат қаражаттарында да байма-бай талқыланып келеді. Бірінші айым статусына қарсы шыққандардың дағы бір бөлігі болса, мұны менен Францияның саяси тұрмышын америкалаштыру әрекеті көрілуде. Бриджит Макрон өзгөчө Мишель Обаманы туурагысы бар деп сындашат. Айрымдар болсо, Макрон шайлоодон кийин кескин төмөндөп кеткен популярдуулугун жубайынын эсебинен көтөргүсү келет дешет. Жакында эле өткөрүлгөн сурамжылоолорго караганда шайлоочулардын 36% гана мамлекет башчынын ишине канааттанарын айтышкан. Елисей сарайынын жаңы кожоюнун түбөлүк жары эң башынан эле француз коомчулугунун көңүл чордонунда болуп келатат. Анын кийинген стили өзүн алып жүрүшүнөн баштап күйөөсүнөн 24 жаш улуу болгону кызуу талкууланууда. Петиция авторлары болсо Макрон айымга каршы эч кандай жеке антипатиянын жоктугун белгилешет.
Айнура Жекшегизнин баянын уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жылына болжол менен 150 миңдей бодо мал, 2 миллиондон ашык кой ички союлат. Башкача айтканда, 260 миң тоннадай эт өндүрүлөт. Соңку мезгилде мал семиртип саттуу бизнеси кеңири жайылды. Чакан мал бордоп саткандар үйүр-үйүр жылкы, короо-короо кой айдаган чабандай эле киреше табат. Азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкектеги Баят деп аталган майда жандык саткан чакан базар. Жүнү тыккан кыркылган, семиз, куйрукту койлорду аралап соодалашкан кардарлардын аягы тыйылбайт. Шаар тургуну Таалай алыстан келген меймандарын коноктогону козу тандап жүрүптүр.
Койлор эми орточо эле. Орточо баа менен сатачу.
Сиз эми той кылып атасызбы?
Жок, буну өзүбүз коноктор келген, жалбаттар, ошолор калдык.
Базар кандай деги эле, кандай болду?
Базар негизинен жакшы буруп караганда, кыйлада жакшы болуп калыптыр. Мен сой аралатын десем, сой бере деген.
Ар аралап, бери аралап жүрүп куйрукту жирек козуну 3,5 миң сомго алмай болду. Шыпылдаган балдар козуну шыйрактап, мал сойгон жерге сүйрөп жөнөдү. Ал жердеги балдар козуну ары бери кылгыча таалай кеп салып турду.
Эми азыр биз орточо бир сойш алдык 3500 сомго.
Козу
этке караганда бул эми жакшы бир 15 килограмм эт берет. Базарда эми эттин килограммы 3,5 сом. Кыйла арзанда. Азыр негизинен союп алгандар көп болуп атат эми. Союп үйүнө барып союп алып кеткендер.
Эмне себептен?
Себебим былтырлар кичине бир неме болду, чыпы болду го, эшек тууралуу. Ошондон көбү коруп калды базардан эт алгандан дагы. Этти негизинен биз союп холодильникке салып алабыз же сүрсүтүп кургатып алабыз.
Туяштын мезгили жакындап төрттүүлүктүн базары эми кызыйт деп күтүлүүдө. Бирок малдын баасы күз айларында арзандаары кадыресе көрүнүш. Себеби көпчүлүк чабандар турмуштук кем каржысын толуктап алуу үчүн жайлоодон түшкөн семиз малын базарга алып чыгышат. Беш жылдан бери иштеген Темирбек кой эчкини атайын бордогондордон жана айылдардан кыдырып алып келип бул жерге сатат экен.
Сиз эми койлорго ар кандай кошосуз да баасын алган малчылардан?
Ой, эми ар кандай кошулат, эми кээ бирөөнө көп кошулат, кээ бирөөнө аз кошулат, эми ар бир клиент кээ бирөөнө акчасы жетпейт, кээ бирөөнө кээ бирде өз баасына деле кетет. Анан башкасы башкасын жаап, эми соода да ошондой да.
Мындай так саны жоктур эми чабышам деген.
Так саны жок. Ошентип бири бирине кийилип кийилип анан общий эме чыгат да.
Базарда Темирбекте алып сатарлык менен алектенгендер толтура экен. Тоодогу чабандын малына ортомчу болгондордун кардары шаардык тургундар. Кафе, ашканалар жана эт дүкөндөргө да жеткиришет.
Сусамырдын койлору. Сусамырдын гүлүн жеп жүргөн козулар, койлор.
Канчадан эми мисалы козу канчадан?
Козу 4-тен башталат. 4-тен 5,5 6га чейин бар. Алар уже 5,5 6лыктар уже токтоп кетет да. Токтоп барыптыр.
Олар э?
Чоң койлор 6,5дан үйдөгүдө. 9га чейин бар чоң койлор. Ушу күзгө мал жакшы болуп калат. Ушунда элдер той топур көбөйүп, могу айт да жакындап келеат Курман айт. Эми биз жалаң сырттан алып келебиз да. Тияктан ошо жайлоо, Таластан жайлоолорду кыдырып алабыз да. Азыр могу күзүндө бүт эле малдын баары эле жайлоодо да. А биякта чүйдө болсо ошо үйүндөн багышат. Үйүнөн багып байлап. Эми азыр жайында деле көп эметишпейт, ысыкта деле койду камап алып семирте албайт. Кышында байлабаса.
Алими 10 жылдан ашык мал багып иштеп үй бүлөсүн багып келаткан болот, төрт түйлүктү ордоп, байлап семирткендердин устаты. Болот азыр кышкысын мал семиртүүгө жем чөбүн белендеп жүргөн чагы. Азыр жайлоодон түшкөн малдын өзү эле семиз келгендиктен, болгону этин түшүрбөй кармап туруш керек.
Кышында мына кыштын башына чейин семиз болот жайыттагы малчы. Кышында арыктай баштайт,
Анан уже күзүндө, кеч күздө ат кормуга кирет уже. Жылкы деле, уй деле, кой деле ат кормуга кирет. Кыш менен ат корму сатасың да. Ат кормуга жазга чейин ат кормуга келген мал сатасың. Жазга чейин эмес, даже жайга чейин сатасың. Мал семиргичекте ат кормундагы мал сатылат. Биз круглый год жем чөп беребиз. Жаз, күз, жай круглый год жем чөп берип агабыз бул жерде. Жайылбайт бул жерде. Жайганга условия жок. Агыктап кетпесине ошо жем чөп беребиз.
Болоттун базардан анча алыс эмес. Шаардын четиндеги мал семирткен сарайын көрүүгө жөнөдүк. Чакан короодо 10-15 бодо мал, 20-30 кой бата турган таза сарай. Сарайдын ичи жыгач менен полдонуп караңгы экен. Анткени байлоодогу мал караңгы жана тар жерде бат элеттенет.
Күзүндө арыгыраак, насарыраактарынан арзаныраак алып киргизесиң, сен чөптү даярдап аласың, анан ошол четинен алып чыгып сатып бересиң семирген. Күзүндө алсаң эми орто эти болот сөзсүз. Орто эти менен киргизсең бат семирет. Жем чөп менен эле байлайсың, башкадан башка эчтеке бербейсиң ошо. Жем жакшы чөп, жакшыраак чөп алышың керек, жакшы жем алышың керек. Анан 3 мал чөп бересиң, 2 мал жем бересиң. Нормалар болот, нормалар менен бересиң. Жакшы семиртесиң, 1-2 айга чейин байлайсың койду. 2 айда оңолуп калат жакшы. Анан сатып, ордуна кайра арыгын киргизе бересиң. Арзаныраак арыгынан аласың дагы, семиргенде сатып, ордун кайра толуктап турасың да. Бардык мал бирдей эмес. Мисалы үчүн, бука байлаганда буканы бир 6 айдан өйдө байлаш керек. 6 айга чейин бука көптө семирет. Мындан жылкы жакшы семирет, бат семирет. Жылкы таза дагы болот. Байлаганда оңойраак жылкыны. Буканын уйду байлаш кыйыныраак кичине. Койду байлаганда оңойраак. Тандап айылдардан барып, каякта арзан болсо, каякта жакшы семиз болсо, ошону тандап алып келебиз. Анан бияктан сатабыз. Оптом алып келебиз. Оптомдун ичине нарыгыраактар болуп калса, аны ат кормуга киргизебиз дагы, семиздерин сатабыз. Ошондой кете берет, цепочкада болчу.
Бишкектин эт дүкөндөрүнүн бириндеги Тимур аттуу соодагер жайылган койдон бирди жүктөп келип эле базарга өткөргөн заман артта калган дейт. Базардагылар дагы бордолгон малдын этин алышат. Анын себебин дүкөндүн ээси айтып берди.
Таган алып келген мал сөйүп келген мал өтпөйт да берден. Анткени төмөн болуп калат, кара, майсыз ал. Арык жарбайт да. Жайлоодон түшкөндөн кийин эле келбесе, келген күндө эле албайт аны. Анткени кара болуп калат. Байланган мал алынат берде төпө. Обкорунду фотосөгө тургандарды.
Өзүңөр карап туруп аласыңар.
Ооба, акесе алып берет.
Канчадан болот эми эти?
Сатылышы ар кандай. 290-дон 380 чейин бар сөгү жок эттер.
Сөгүнүн байланган жакшымы?
Ооба, байлангандар эми кысасаң семиз көрүп тургандай.
Ыгын тапкандарга мал себиртип сатуу жакшы бизнестин түрү сыяктуу. Себеби айылдарда деле короо-короо мал кармабай, чаканын семиртип саткандар арбып баратат. Негизинен мал байлоодо жем катары көбүнчө арпа, сулуу, буурчак колдонулат. Табигый чөптөн көрө эспарсет, бедеге, бат эле эттенет. Бирок кыдар дармек колдонуп малды эрте семирткендер дагы арбын. Берүүнүн башында маектешкен Темирбек ар кандай ыкмалар менен малды боордогондор азайып баратканын айткан эле. Себеби туруктук кардарларын жоготуп албаш үчүн малды табигый жол менен эле байлаганга аракет кылышат дейт.
Үйдөн ар кандай кылып байлабашпы? Кээ бирөө жанагы нан берет. Ошо все равно дейме этин дамы башкача болуп калат да. Ошо көптөн бери алып жүргөн эмелер сразу билет да, муну уже ушуга дейме толган башка жерден алып көрүп, анан силеркин алып көрүп, ошо салыштырып, ошо аябай дамдуу экен деп ошо клиенттер ошону макташат да. Кышында айла жок байланганы аласың, ошол эле биз постоянно таластан ташыйбыз да. Таласта деле жанакындай могу чүйдөгүдөй кылып жанакындай кээ бирөө биякта даже жана кафеден эмеден калган жанакы аткоттор менен багып атпайбы, ал дамы аябай эле билинип калат.
Адистер дары дармекке семирген малдын эти зыян экенин айтканы менен мал кармагандарды, байлагандарды текшере турган орган жок. Адистер Кыргызстандын мал чарбачылыгын колдоо менен өлкөнүн экономикасын, айыл жериндеги халктын жашоо шартын көтөрүүгө болот дешет. Бул тармакты изилдеп жүргөн эксперт Мирзалы Турдалиевке бир нече суроо узаттык. Мына Кыргызстанда ушул эт менен алектенген, этти алып саткан, малды дагы бордоп саткан менен көптөгөн адамдар мындай эмгектенет да. Чабан малчылардан башкачы, анан ушул тармак абдан башаламан деп айтылат да. Мисалы, ким эмне менен семиртип атканы деле билинбейт дейт, кандай мал алып келип атат, этин текшерген эч ким жок дегендейчи.
Туура эле айтат. Себеби айрыкча мына бул эт багытындагы аймактакылар, мына бизде халык эски болуп калган да. Муну бир себебинен айтканда элдер азыр мына оңой жолдордо амалды колдонуп, уколдотуп, баягы ар уколду улучтил дегендерди берип, анан тез семиртип, анан ошону тез базарга алып чыкканга көбүнчө аракет кылып атышат. Кыргызстанда биз көбү маани бербейбиз. Этке туура мамиле кылышыбыз керек эле да. Ошондон бул эт биздин төртүнчү эле байлыгыбыз да.
Айтсаңыз анан мисалы ушул азыр эт менен алектенген мал менен алектенгендер азын улак акча таап атышат дегендейчи баягы ишкердикте. Анан биз болсо азыр негизги кемчилигин атадык ошол жактагы баш аламандык депчи. Анан муну жөнгө салуу үчүн кандай кылышыбыз керек? Иргелеби же мамлекет тараптан көмөк болуш керекпи бир этке келтирүүдө?
Бул эт багытында система бир нукка киргизиш үчүн өкмөттүн деңгээлинде кылыш керек. Өкмөт мына биринчи эле бизде мына айыл чарбага такап коет. Айыл чарба азырынча бүгүнкү моментте жөнөкөй эле статский комитет болуп калды да, жөн эле четко алып эле биринкин бирин жазып берип атат. А өзү негизи бул өзүнчө эт багытында мындай кыргыз эт кластер деген мындай бир жакшы бир багытта өкмөттүн деңгээлинде мекеме болуш керек да. Мына мисалы үчүн өткөн бир жылдары Агропрод корпорация деп ачып алышты эле. Агропрод корпорациянын дагы аягына жеткизбей коюшту. Бул ошондой эле өкмөттүн деңгээлиндеги бир чоң кыргыз эт кластер деген өкмөт өзү контролду мындайча айтканда көзөмөлдө ала турган деңгээлде кылыш керек да.
Биздин суроолорубузга айыл чарба адиси Мырзалы Турдалиев жооп берди. Урматтуу угармандар, азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө малды бордоп саткан ишкерлик жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттыктын обосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит.org айрымдарын видео жана фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ал эми орус тилинде ушул эле баяндарды окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит.org деген сайтыбыздагы баракчабызга баш баксаңыз болот. Кыргыздын таланттуу акыны Медин Албаев 1917 жылы октябрь айында Жумгалдын Чайек айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргыз адабиятына 30-чу жылдары келип кирип, куйкум сөзү, өзгөчө жоруктары менен эл эсинде калган акындын жарык дүйнөгө келгенине быйыл 100 жыл толду. Назарыңыздарда акындын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу даярдалган баян, аны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Ава салкын түн ортосу, ай жарык, ай жарык, ай жарык. Көккө жүрдүк бак аралап, айланып, айланып, ай айланып. Бир убакта мындай сунуш кири.
Мындан 55 жыл мурун көз өткөн Медин Албаев бүгүн деле биз менен аралаш жашап жаткандай туюлат десек болот. Махабат ырлары күнү бүгүнкүдөй ырдалып, эл арасында күлкүлүү жоруктар айтылып, жазылып жатат. Анын ырларын окуганыбызда, укканыбызда лирикалык каарман тирүү бойдон, жапжаш бойдон арабызга кирип келет.
Ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн, күндөтөмүн терезеңдин түбүнөн, кайырчыдай каранамын жалдырап, алтын айтчы, качан сенден түңүлөм, бүт ээледиң, жүрөгүмдү бийледиң.
Мединдин турмушу уламыш каармандай жайдары жоруктарга бай. Мындан улам ал бүтүндөй өмүрүн күлкү шаң, күлпөт менен өткөргөн бактылуу адамдай сезилет. Акындын көзүн көрүп калган жазуучу Сейит Жетимишев Мединдин өзүнөн уккан тамашаларынын бирин мындайча айтып берди.
Мен радиодо иштеп жүргөн кезим болчу. Ал кезде жаш кез, кээде чогулуп алып ичмей да болчу. Анан чогулуп алып ичкен экенбиз, эртеси күнү эртең менен турбай, башым ооруп турбай калыптырмын. Анан бирөөлөр айтты, жүгүрүп барып тиги үйүм жанындагы эмеден кафеден барып 100 грамм вин ичип койсоң башың жазылып калат деп. Таң атпай. Эртең менен мен жүгүрүп барсам, ал жерде мизин отуруптур. Анан кийин сен да келип калдыңбы деди мени. Мен уялып, анан кийин чынымды айттым. Анан айтсам ал айтат, мен отурсам дейт бир күнү дейт. Сага окшоп эртең менен келип отурсам, эртең менен нерсе бир министр келди дейт. Анан келип алып мени какшыктады дейт. Мизин отурган экенсиң деп дейт. Анан да мен айттым дейт. Макул мен отурам. Ал эмне сен кеч соккан келдиң бул жерге дедим дейт.
Мидин Алыбаевдин таң атпай ал жерде отуруп калышына, анын жоруктары көбүнчө ичкилик маселесине байланыштуу эскерилишине эмне себеп болгон? Кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин айтымында Алыбаевдин чукугандай сөз тапкыштыгы ошол кездеги көпчүлүк жетекчилерге жаккан эмес. Ушундай карама каршылыктар буулуккан, ызаланган акындын жан дүйнөсүн көп азапка салган.
Ал мындай сынчы эмес, чыныгы кыргыздын акыны болгон. Этеги жанагындай кээ бир жерден анан ичсе да ичти, ичпесе да ичти деп жүрүп этегин жыртып коюшкан кыргыздын жанагы узун кулак. Ошондо анын жини келип кайра ичип кеткен да.
Мамеев 1958 жылы Мидин Алыбаев Жазуучулар Бирлиги тарабынан Москвадагы декадага катыша турган болуп даярдалып, бирок ал кездеги маданият министринин кийлигүүсү менен калтырылганына да катуу ызаланганын айтат. Ошол эле мезгилде Төлөгөн Мамеев 1959 жылы Мидин киши колдуу болуп каза болгон деп шектенет.
44 жашында киши колдуу болуп каза болгон. Мидин деген сөз Райханоко кыргызга бүтүн тарап кеткен эң чоң акындардын бири.
Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин профессору Садык Алахан болсо, акындын өзүн шайдоот, шайыр алып жүргөнүнүн, коомдогу окуяларга мыскыл менен караганынын себеби чынында эле тереңде болгонун айтат.
Турмуштун бири мындай бир туура эмес жактары көбөйгөндө, турмуштун бир мындай кыйшык жагы көбөйгөндө чыныгы таланттар аны юмор катары кабыл алып, аны тамаша катары айландырып, ошентип өздөрүн өздөрү сактаганга аракет кылат да.
Сен дыктадың кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың, жыл тогулуп чочубасын дегенсип.
Адабиятчы Бекташ Шамшиевдин пикирине караганда, 30-жу жылдары поэзияга келген муундун ичинен Мидин Алыбаев өзүнүн кара талант экени менен өзгөчөлөнүп, акын катары атак даңкка эрте жетишкен. Бирок ал ошол ийгилигин сактап калууга аракет жасаган эмес.
Биринчиден бул баягы нукура эмнеге эч кандай суу кошпогон эмгек менен, же болбосо аябай тытынып мээнет менен айтал ал кулга окшоп келген акын эмес, бул баягы төгүлүп турган, өзү эле баягы төгүлүп турган нукура таза акын болчу. Мына бул киши келгенде эле баягы чоң акын болуп келди, таанылды. Танылгандан кийин бул атак даңк деген азыркыча айтканда жанагы популярдуулук деп атпайбызбы? Ошол популярдуулукту көтөрүш дагы кыйын. Бул абдан чоң сыноо.
Шамшиевдин айтымында Мидин Алыбаев эгер өзүн өзү чыйралтып, байытып иштей турган болсо, мындан да чоң ийгиликтерге жетмек.
Мидин жанагы махабат лирикасында ачты ошол өзүнүн ким экендигин, өзүнүн сезимин, өзүнүн туюмун. Ал эми ал кулга окшоп бул дайым өзүн өзү сабалап, өзүн өзү кыйнап, мээнетке башын үйүп алып бийик деңгээлге чыгып, Мидин Алыбаев бийик деңгээлге чыкса, албетте кыргыз поэзиясы дагы бийик деңгээлге чыкмак да. Мына ошондойго келгенде бул киши кыйла жалакайлык кылды да. Өзүндөгү табият берген, жаратылыш берген, жараткандан келген чоң талантты мындай аспиет деп аны аябай таптап, аны улам жаңы бир нукка салып курчутуп келбей эле анан баягы өзүндөгү болгон таланттын күчү менен эле жазып таштады да.
Шамшиев анткен менен Алыбаевдин өзүнүн ашыктык ырлары менен улуттук поэзияда омоктуу орду бар экенин кошумчалады.
Бир убакта мындай сунуш киргиздиң, сунуш бир ай киргиздиң, болдучу эми түн ортосуга айталык, кайталык ай кайталык.
Жазуучу Муса Сапаев да Мидин Алыбаевди жанынан көргөндөрдүн бири. Ал акынга кантип жолукканын кеп салып отурду.
Азыркы Жусуп Турусбековдун эстелигин түшүп алыш керек. Бир пивокана бар экен, могул Мидиндин пивоканасы, жүргүлө азыр Мидин Алыбаевди көрөбүз деп. Анан кирип барсак, чын эле ошол жерде ал кезде мындай тике туруп тегерек столчук болчу, ошондо пиво ичибиз баягы советский кружкалар менен. Ошону алдына коюп кармап алып, бакылдап ороку отурган жылаң баш киши туруптур. Тегерегинде болсо жанагы балга жабышкан арыдай болуп 30 адам топурашып, кол чаап, күлүп жайнап туруптур. Андан ошодон кийин Мидин Алыбаев менен таанышып калдык. ырларын угуп калдык. Ал кишинин жөнтөгүндө дайыма мына окуучунун дептериндей болгон дептер жүрчү, бир бүктөп салып алат эле. Анан кийин ошондо шарикой ручка деген жаңы чыккан мода, ошодон алып алып эле ошо отурган эле жеринде жаза берчү. Өзүнүн мындайча айтканда баягы вулкандай кайнап турган киши эле да.
Ошол кезде адабиятка болгон кызыгуусу артып турган жаш жигит Муса Сапаев аталган жерден Алыбаевка далай жолу жолуккан. Мидин баскан турганы, жашаганы, адамдарга жасаган мамилеси, кулк мүнөзү менен Нукурат таланттуу акын эле дейт ал. Муну менен бирге Сапаев мидин өмүрүнүн акырында өзү тууралуу ар кандай кептер тарап жатканына бушайман болуп жүргөнүн да айта кетти.
Мага өзү айтканда мидин Алыбаев, Муса иним деген. Мага ырастаканга аракты куюп, мурдума такап туруп алышат. Чыгармачыл адамдын жан дүйнөсү назик көңүлчөөк болот экен. Ошону ууртап коюп жүрүп мен ушундай болуп калдым. Анан жанагы эшек дептер дегенди ошону окугун, моундай кылгын, моундай болуп атат, ушуну ырга айландыргын деп улам пиво көтөрүп келип, арак көтөрүп келип кызып калган адамга ошону ондой ырларды чыгартып жиберип дагы аны дагы моундай көгүртүп жабыртып менин Нукура чыгармачылыгыма караганда мына ушул тамаша ырларымды кээ бирин дагы көркөмдөп кошумчалап жүгөрүп элдин арасына чыгып кетиптир. Мен буга бир жагынан бушайман болуп жүрөм деп өз оозум менен айтканын уккам да.
Акын, сатирик жана драматург Мидин Алыбаев 1917-жылы Жумгал районунун Чайек айылында туулган. Замандаштарынын айтканына караганда, акындын азан чакырылып коюлган аты Асамидин болгон экен. 44 жашында дүйнөдөн өткөн акындын көзү тирүүсүндө 10го жакын китеби чыккан. Алардын арасында поэзиясы, драматургиясы, сатирасы, балдар үчүн жазган чыгармалары бар. Көз өткөндөн кийин эстер кулаганга чейин Мидиндин 20га жакын китеби жарык көргөн. Анын арасында каза боло электе чыкпай жүргөн чыгармалары да бар экен.
Арасында анда санда бар. Ак кол, ак чүч. Ак кол дейбиз. Аланткени колу тийбейт. Оор же кара жумушка, эзелтеден эби келбейт. Кечирээк жатып, эрте турушка, чоочунча коомай карашат. Коомдук жана үй турмушка. Эри
кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде Мидин Алыбаев адабиятта лирик акын катары калат.
Сатирасы уже болбойт. Сатира уже эме болуп калды да. Сатира өзү эме экен. Мезгилдин чыгармасы экен. Ал өзү доордун чыгармасы экен да. Башка доорго башканда сатира болбой калат экен.
Муса Сапаев болсо тескерисинче сөз болуп жаткан акын өзүнүн сатирасы менен улуттук адабиятка жаңычылдыкты алып келгенин белгилейт.
Мидин Алыбаев кыргыз поэзиясында публицистикалык дымакты алып кирген биринчи новатор акын. Мына бул жагы белгиленбей жүрөт.
Алыкул сыйлыгынын ээси Атантай Акбаровдун баамында Мидин Алыбаев кайсы теманы алса да таамай чагылдырган, бирок алардын ичинен сүйүү ырлары жогору турат.
Мидин поэзияда нукуралуулугу менен ошо Нукура акын деген атка татыктуулугу менен орду бар да. Бул бир нерсени сүрөттөйбү же болбосо мындай өзүнүн бир оюн айтабы, таамай айткандыгы менен дагы ошол Мидин да. Бул өзү сүйлөгөн сөзүндө деле ошондой көп нерсени таамай айтып, Мидиндин сөздөрү, ырлары элдин оозунда ооздон оозго өтүп айтылып калыш экен да.
Махабат ырларын катыра жазган акын жеке турмушунда 3 жолу үйлөнгөн экен. Уулу Медер Мидиновдун айтымында акындын артында 5 кыз 1 уулу калган. Медер атасы көз өткөн жылы жарык дүйнөгө келген. Ошондуктан ал тууралуу жакшы билбей калганын айтат.
Мен орус колду бүтүп, орус колду эметип анан бир китебин чыгаргам да, прозанычы, анан прозаны окугам. Жай эметип, разбираться деп окугам. Мындай ойлонгом да, ошондо ой келет да. Мой отец, оказывается, великий человек.
Медер Мединов архитекторлук кесиптин ээси экен. Өз сөзүндө ал белгилүү акындын жалгыз уулу экенине карабай, өзү суранып ооганда жоокердик кызмат өтөп келгенин айтты. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Ташкент.
Кызыл гүлдүн жыттады, жыттады, май жыттады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык .org. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.